Devītās klases nākamā tēma – skaitļu virknes. Pirmais piemērs. Skaitļu virkne dota ar formulu AN tais ir 2N. Virknes piektais loceklis ir... ...desmit. Otrais piemērs. Vai virknes YN tais ir 2N plus 1? Loceklis ir skaitlis 7. Jā, ar trešo kārtas numuru. Trešais piemērs. Kāda ir pāru skaitļu virknes vispārīgā locekļa aprēķināšanas formula? AN tais ir 2N. Ceturtais piemērs. Dota skaitļu virkne 6, 9, 12, 15 un tā tālāk. Nosauc nākošos divus šīs virknes locekļus. 18, 21. Piektais un pēdējais piemērs. Vai virkne YN tais ir minus N plus 4, ir augoša vai dilstoša? Dilstoša. Paldies!